Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Thailand melaporkan rekor harian baru kasus COVID-19. Indonesia raih penghargaan Green Sukuk terbesar di dunia. Berita selengkapnya. Thailand melaporkan 15 kematian baru akibat virus corona pada Selasa. Ini merupakan rekor harian baru dalam gelombang ketiga yang meningkat cepat. Peningkatan ini telah mendorong penutupan baru di Bangkok dan daerah lain. Kementerian Kesehatan Thailand juga melaporkan 2.179 kasus lebih setiap hari. Thailand selama berbulan-bulan telah menekan virus, tetapi wabah baru muncul beberapa minggu lalu. Hong Kong dan Singapura berencana membuka travel bubble di tengah pandemi COVID-19 pada 26 Mei mendatang. AFP melaporkan bahwa mulai 26 Mei, kedua wilayah akan mengizinkan satu penerbangan dengan 200 penumpang setiap hari. Setelah itu, Singapura dan Hong Kong akan membuka dua penerbangan sehari mulai 10 Juni. Cathay Pacific dan Singapore Airlines akan berbagi rute tersebut. Warga Hong Kong yang berencana pergi ke Singapura harus sudah menerima dua dosis vaksin dari Pfizer-BioNTech atau Sinovac. Sementara itu, Hong Kong mengizinkan masuk warga Singapura yang belum divaksin. Namun pelancong dari Singapura harus melampirkan hasil tes negatif COVID-19 sebelum berangkat dan sesampainya di Hong Kong. Jepang akan membuka pusat vaksinasi massal di pusat kota Tokyo bulan depan sebagai bagian dari upaya negara untuk mempercepat kampanye vaksinasi COVID-19 saat Olimpiade semakin dekat. Hal itu dikatakan Kepala Sekretariat Kabinet Katsunobu Kato kepada wartawan pada Selasa seperti dikutip Reuters. Jepang memberlakukan keadaan darurat ketiga di pusat populasi utamanya pada hari Minggu, ketika negara itu berusaha memerangi gelombang keempat infeksi COVID-19. Kementerian Pertahanan mentweet telah diminta oleh Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk mendirikan pusat tersebut pada 24 Mei dengan rencana untuk beroperasi selama 3 bulan. Fasilitas ini akan melayani penduduk di ibu kota dan prefektur sekitar Saitama, Chiba, dan Kanagawa. Jepang telah mencatat sekitar 564.000 kasus COVID-19, termasuk 9.969 kematian. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan dunia agar tak lengah karena situasi pandemi COVID-19 di India bisa terjadi di negara lain. Ucapan Tedros tersebut dikutip AFP pada Senin. Menurut Tedros, kasus COVID-19 global meningkat tajam selama 9 pekan belakangan. Amerika Serikat masih menempati posisi pertama dengan kasus COVID-19 paling banyak dengan 32 juta infeksi, disusul Brazil dan Meksiko. Namun India yang berada di posisi keempat saat ini mulai merangkak naik karena kasus harian COVID-19 di negara itu terus menembus rekor dunia dalam beberapa hari belakangan. Untuk membantu penanganan pandemi di India, WHO pun mengirimkan berbagai peralatan dan tim tenaga medis. Keseluruhan kasus COVID-19 di India telah mencapai 17,31 juta dengan lebih dari 195 ribu orang diantaranya meninggal. Beralih ke berita nasional. Kementerian Keuangan Republik Indonesia raih Climate Bonds Awards 2021 sebagai Green Sukuk atau Sukuk Hijau terbesar di dunia tahun 2020. Kementerian tersebut juga diakui sebagai salah satu organisasi terkemuka di dunia yang terus mendorong kemajuan keuangan hijau atau green finance selama 1 tahun terakhir. Demikian diumumkan situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa. Climate Bonds Awards yang tahun ini memberikan 23 penghargaan merupakan pengakuan internasional terkemuka atas kepemimpinan, praktik terbaik, inovasi dalam keuangan hijau dan berkelanjutan. Ini mencakup obligasi hijau, pinjaman, sukuk, dan perkembangan pasar yang signifikan dalam investasi berbasis iklim. Dengan Climate Bonds Awards ini, maka penerbitan green sukuk oleh pemerintah Indonesia sudah mendapatkan 12 penghargaan internasional sejak pertama kali diterbitkan tahun 2018. Penghargaan ini juga merupakan penghargaan internasional ke-42 bagi penerbitan sukuk negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau senilai $750 juta Amerika Serikat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan 19 ruas tol baru dapat diselesaikan pada tahun ini. Hal itu dikatakan staf ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawijaka dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Selasa. Dia mengatakan hingga bulan April tahun 2021 ini, tercatat panjang ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km, terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol. Selama periode Januari hingga bulan April 2021, sudah ada 7 ruas tol baru yang selesai sepanjang 54,69 km. Berita terakhir, International Fund for Food and Agriculture, IFAD, mengapresiasi pertanian modern yang mulai diterapkan di Indonesia sehingga memberikan nilai tambah dan keuntungan lebih bagi petani. Kepala Perwakilan IFAD di Indonesia, Ivan Kosio Cortes, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Selasa, mengapresiasi penggunaan teknologi tinggi pertanian yang dituangkan dalam Agriculture War Room, AWR. Menurut Ivan, AWR memiliki kegunaan dan potensi yang besar dalam memberikan informasi yang akurat bagi petani di Indonesia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah lama menjalin kerjasama dengan IFAD dalam upaya membangun pertanian melalui dukungan transformasi pedesaan yang inklusif. Ivan mengungkapkan petani Indonesia sudah memiliki kemampuan dalam mengolah lahannya secara produktif, namun peran Kementerian Pertanian dalam menyinkronkan cara tradisional ke dalam pertanian modern sangat baik, sehingga petani mendapatkan nilai tambah dan keuntungan yang lebih. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Pekan Imunisasi Dunia, dibacakan oleh Agus Santika. Pekan ini dan setiap pekan terakhir di bulan April, dunia memperingati Pekan Imunisasi Dunia. Dengan tema Vaksin Membawa Kita Lebih Dekat, Pekan Imunisasi Dunia 2021 mendorong keterlibatan lebih masif seputar imunisasi secara global. Peringatan Pekan Imunisasi Dunia merupakan momentum tepat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi guna membentuk imun. Demikian ditegaskan oleh dokter spesialis anak dan anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Sujatmiko. Dalam 2 tahun terakhir ini, peringatan Pekan Imunisasi Dunia menjadi lebih bermakna. Di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini belum juga mereda. Indonesia sebagai salah satu dari 180 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingati Pekan Imunisasi Dunia tahun ini dengan mengajak lansia berpartisipasi aktif dalam vaksinasi COVID-19. Juru bicara COVID-19 untuk Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan saat ini tingkat partisipasi lansia dalam vaksinasi COVID-19 masih terhitung rendah. Padahal, resiko dan kerentanan mereka sangat tinggi. Terlebih lagi, jika terinfeksi, maka risiko virus memperburuk kesehatan mereka juga tinggi. Berdasarkan fakta ini, faktor keterlibatan keluarga dekat atau kerabat para lansia sangat penting untuk mendorong para lansia agar mau menerima vaksinasi COVID-19. Keluarga atau kerabat para lansia tentu mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi lansia mereka untuk menerima vaksin. Ada lansia yang mungkin sudah sulit berjalan, lambat berpikir, atau menderita penyakit bawaan. Untuk itu, tindakan proaktif dari kerabat mereka dan layanan kesehatan setempat sangat diperlukan. Para lansia ini perlu dibantu dalam mendapatkan informasi tentang vaksin. Cara mendaftar untuk vaksinasi sampai mengantar dan memulangkan mereka jika perlu jemput bola. Walaupun dunia sedang berfokus pada pandemi COVID-19, perlu disadari bahwa imunisasi terhadap penyakit-penyakit lain yang sudah ada juga tetap penting. Penyakit seperti tuberkulosa, campak, difteri, dan hepatitis tetap memerlukan perhatian. Penyakit-penyakit tersebut yang masih melanda dunia juga masih membutuhkan imunisasi, terutama kepada anak-anak. Jangan sampai di masa depan, saat pandemi masih dirasakan, merebak penyakit-penyakit lain yang seharusnya sudah dapat teratasi dengan imunisasi lengkap pada anak. Masa depan bangsa terletak pada anak-anak sekarang. Anak sehat, bangsa pun kuat. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 27 April 1950, Indonesia resmi menjadi anggota ICAO, International Civil Aviation Organization. ICAO adalah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya. ICAO lahir atas prakarsa negara-negara sekutu Amerika. Tanggal 27 April 1950, secara resmi Indonesia tercatat menjadi anggota ICAO. Kepentingannya dan tujuan utama ICAO adalah keamanan dan keselamatan, efisiensi dan keteraturan. Bahasa yang dipergunakan ICAO dalam penerbitan dan penyebaran regulasi di bidang penerbangan sipil adalah Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, Tiongkok, dan Rusia. Kami beralih tanggal 27 April 1960, Togo meraih kemerdekaan. Togo, sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika, meraih kemerdekaannya pada tanggal 27 April 1960. Awalnya pada abad ke-15, Togo dijajah oleh Portugis dan sejak abad 17 hingga 18, Togo dijadikan pusat perdagangan budak, sehingga wilayah ini dikenal dengan nama Pesisir Budak. Pada tahun 1858, Jerman menjajah Togo dan ketika pecah Perang Dunia Pertama tahun 1914, Togo dibagi dua. Wilayah timur dikuasai Perancis dan wilayah barat dikuasai Inggris. Pada tahun 1960, kawasan Togo yang dikuasai Perancis memproklamasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Togo. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 27 April dicanangkan Hari Pemasyarakatan Indonesia. Setiap tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Pemasyarakatan Indonesia atau dikenal dengan Hari Bakti Pemasyarakatan. Karena pada tanggal ini disetujuinya konsepsi tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai realisasi gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Profesor Saharjo tahun 1963. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin dimantapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, diharapkan makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah, jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Luar Negeri Republik Indonesia telah menyelenggarakan National Outreach dan jaring masukan kedua untuk posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Kegiatan National Outreach dilaksanakan dengan melibatkan secara luas kementerian atau lembaga terkait pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kementerian Agama, Polri, dan TNI. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, mengawali National Outreach, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Ahsanul Habib menyatakan beberapa dinamika pembahasan isu-isu HAM terkini pada Dewan HAM PBB sesi ke-46 bulan Maret 2021. Salah satu dinamika yang paling terlihat adalah melebarnya polarisasi posisi antara mayoritas negara berkembang dengan negara maju. Polarisasi terlihat jelas, terutama dalam pembahasan situasi HAM di negara-negara spesifik tertentu. Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral Kemenko Polhukam, Ramadan Syah menekankan polarisasi justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya yang bebas dan aktif. Guna memberikan perspektif pembahasan yang berimbang, Indonesia juga dapat secara aktif mendorong pengamatan situasi HAM di negara-negara maju. Selain itu, dalam diskusi partisipan juga menyampaikan sejumlah isu tematik yang dapat terus dikedepankan Indonesia dalam berbagai kerangka pembahasan HAM internasional. Beberapa di antaranya adalah isu bisnis dan HAM, serta isu pelindungan HAM masyarakat Palestina. Selain kerangka Dewan HAM PBB, Indonesia juga dapat secara konsisten mendorong kepemimpinan melalui kerjasama dialog HAM bilateral yang telah dibentuk dengan negara-negara strategis. Selama keanggotaannya dalam Dewan HAM PBB 2020-2022, Direktorat HAM dan Kemanusiaan secara aktif melakukan National Outreach dan Jaring Masukan. National Outreach dan Jaring Masukan dilakukan sebagai salah satu program utama untuk membumikan capaian Indonesia dalam pembahasan isu-isu HAM di tingkat global. National Outreach ditujukan juga untuk menjadi kerangka review hasil pembahasan Dewan HAM pada sesi-sesi yang telah terlaksana, serta posisi nasional Indonesia dalam berbagai pembahasan isu HAM ke depannya.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, ada beragam kuliner lezat yang hadir menyemarakan bulan Ramadan. Uniknya, rata-rata kuliner ini hanya ada di bulan istimewa. Jenisnya beraneka ragam, namun masyarakat Indonesia menyukai kuliner bercita rasa manis sebagai santapan berbuka. Salah satu yang selalu hadir dan dirindukan oleh masyarakat Indonesia sebagai santapan berbuka di kala Ramadan tiba adalah kolak. Kuliner khas Indonesia ini punya jenis yang beragam dan diantaranya yang paling populer adalah kolak pisang. Edisi Pesona Indonesia Ramadan kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kolak pisang. Dari berbagai sumber, kolak diyakini berasal dari bahasa Arab yakni kul laka yang berarti makanlah untukmu. Namun ada yang berpendapat kata kolak berasal dari kata kolako yang biasa diturunkan menjadi holik, pencipta atau Allah. Selain itu, kolak yang berbahan dasar pisang ini konon pada masa penyebaran Islam merupakan salah satu sarana dakwah. Kini, kolak mudah dijumpai di berbagai daerah dengan harga relatif murah sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus. Pisang berbahan utama pisang dengan tambahan ubi, kolang-kaling, pacar Cina, santan, dan gula merah. Unsur-unsur dalam santapan kolak ini pun punya kaitan dengan ajaran Islam. Misalnya saja, pisang kepok yang paling umum digunakan dikaitkan dengan kata kapok yang dalam bahasa Jawa berarti jera. Maknanya, manusia senantiasa diingatkan agar jera berbuat dosa dan segera bertobat. Begitu pula dengan penggunaan ubi dalam kolak. Dalam bahasa Jawa, ubi disebut telo pendem. Filosofinya, manusia harus mengubur kesalahannya dalam-dalam. Unsur lainnya adalah santan atau dalam bahasa Jawa disebut santen. Kata santen merupakan kependekan dari kata pangapunten yang berarti permohonan maaf. Oleh karena itu, kolak pun dapat menjadi media pengingat agar manusia senantiasa meminta maaf atas kesalahannya.
Sengaja buat hati tak menentu, bila datang dari kamu tak mampu menahan suara di kepala, jantung meledak rasanya cinta. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku selalu. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja jantung meledak rasanya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar membanggakan kembali hadir dari dunia pendidikan Indonesia. Tim mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM menjadi juara pertama kompetisi International Science Technology and Engineering Competition atau ISTEC 2021. ISTEC 2021 adalah kompetisi internasional bidang sains, teknik, dan teknologi antara pelajar dan mahasiswa dari seluruh dunia yang diselenggarakan Bandung Creative Society.Kompetisi ini diadakan secara online tanggal 2 sampai 4 April lalu. Awalnya, total ada 100 tim dari 11 negara yang mendaftar. Pendaftar dari Indonesia sebanyak 78 tim, sementara 22 tim lagi berasal dari negara lain. Hasil akhirnya adalah 43 tim dari 6 negara lolos seleksi, yakni dari Indonesia, Yaman, Meksiko, Brazil, dan Turki.Tim mahasiswa UMM beranggotakan Rifki Alfareza Aryadi dan Evita Leninda Fariza termasuk yang kemudian lolos seleksi. Dalam kompetisi itu, mereka mengajukan sebuah rancangan desain alat inovasi teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut yang mereka namakan Sea Water Flow Power Plant. Prinsip yang dikembangkan pada aplikasi teknologi pemanfaatan energi dari laut adalah melalui konversi tenaga kinetik massa air laut menjadi tenaga listrik. Rifki menerangkan,Dasar dari rancangan desain yang diajukan itu adalah perkembangan teknologi pemanfaatan energi arus laut sebagai energi terbarukan atau renewable energy yang kian berkembang pesat. Menurut Rifki, sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia pun sangat kaya sumber energi arus laut. Menurut Rifki, kecepatan arus maupun pasang surut di perairan pantai umumnya 4-12 meter per detik. Pada dasarnya arus laut merupakan gerakan horizontal massa air laut. Dari gerakan itu, muncul energi kinetik yang dapat dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak rotor atau turbin pembangkit listrik. Bagian utama dari rancangan Sea Water Flow Power Plant adalah generator yang dihubungkan dengan turbin ulir atau Archimedes Screw. Rifki mengatakan, turbin ulir dipilih karena punya beberapa kelebihan dibandingkan turbin lain, seperti efisiensi tinggi, sederhana, dan dapat diandalkan. Selain itu, turbin ulir tidak mengganggu ekosistem ikan, tetap bisa memutar turbin dan menghasilkan listrik walau dioperasikan dalam arus rendah, serta relatif mudah perawatannya. Dalam skala mikro, rancangan desain alat bisa menghasilkan daya listrik kurang lebih 72 watt untuk rumah-rumah di pesisir. Berapapun dayanya, bagi Rifki dan Evita, pembangkit listrik tenaga arus laut bisa jadi solusi alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Sri Manikam yang dinyanyikan oleh Suhardi S. Lagu Sri Manikam diciptakan oleh M. Yasin MR. Lagu ini bercerita tentang bagaimana hal-hal yang baik dan positif haruslah dicari dan dipelihara.
seperti mencari dan menjaga manikam, batu permata. Lagu ini bertempo lambat dan dinyanyikan begitu syahdu oleh Suhardi S. Lagu Sri Manikam terdapat di album Gurindam Sufi. Baiklah pendengar, inilah Sri Manikam oleh Suhardi S. Selamat mendengarkan.
Apabila di dapatlah maknanya. Jalan mengenang dengan lebih sempurna. Lihatlah olehmu dengan bijaksana.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.